Yle Areena.
Jos ajatellaan sitä aikaa, kun nämä kuvien metsätyömiehet työskentelivät, niin he olivat monesti pienviljelijätaustaisia, itse oppineita isältään tai sukulaismiehiltä, metsätyön niksit oppineita, pienenä sinne metsätöihin heidän mukaansa lähteneitä, vailla ammattikoulutusta varsinaista sellaista. Ja tekivät vielä moottorisahalla töitä, toki jo tekivät, mutta hevosiakin näkyy osittain jossain kuvassa vielä, jos kohta koneitakin näkyy. Eli oltiin sellaisessa murrosvaiheessa. Kuvien metsätyömiehet olivat vähän niin kuin viimeistä sukupolvia lajissaan. He olivat siinä rajamailla, että koneellistumiskehitys ja metsätyön rationalisointi oli jo hiljalleen alkamassa ja osittain alkanutkin. Ja myöskin metsäalan koulutusta varsinaista oli 63 vuodesta alkaen tarjolla, ei näille metsätyömiehille vielä heidän nuoruudessaan ollut sellaista. Ja myöskin sitten laajemmat rakennemuutokset yhteiskunnassa ympärillä olivat menossa. Vanhemmat miehet näissä kuvissa tosiaan on vielä niitä pienviljelijätaustaisia, kausitöitä talvella henkensä pitimiksi tilan pikkupeltotilkkujen viljelyn lisäksi, niistä saatavien ansioiden lisäksi. He ovat metsätöistä saaneet ansionsa ja tosiaan melkein joka kuvassa näkyy, ei nyt ihan joka kuvassa, mutta ehkä puolesta kuvissa näkyy tupakointia, se on muuttunut ainakin aika paljon, eli kuvien ottoaikaan 70% metsätyöntekijöistä hyvinkin sauhutteli päivittäin, ja se on nyt varmasti yksi juttu, mikä on muuttunut. Ja toki koneellistuminen, koneiden osuus on kasvanut valtavasti, ja suojavarusteet on sellainen seikka vielä, mikä näistä paistaa poissaolollaan silmään. Eli 70-luvulla metsätyöntekijöiden suojautuminen oli hyvin vähäistä. Kypäriä käytti hyvin harva. Puhuttiin muistaakseni alle 10% paljon, joka käytti kypäriä. Ja kuulosuojaimia ei ollut juuri kellään. Puhumattakaan, että olisi ollut viiltosuojahaalareita, turvasaappaita. Kamppeet ja vaatteet, joissa metsässä tehtiin 71 vuonna töitä kuvien ottohetkellä, niin ne olivat sarkavaatteita, karvalakkeja, jopa teryleenihousuja, verkkareita, farkkujakin käytettiin. Eli ihan tavallisia työvaatteita, joissa suojaavuus oli todella heikkoa. Metsätyön muutos on ollut valtava nykyaikaan koneellistumisen takia ennen kaikkea. Eli voidaan metsätyömiesten määristä esimerkiksi vetää jonkunnäköisiä johtopäätöksiä. Kuvien ottoaikaan vuonna 1971 suurin piirtein, niin metsätyömiehiä oli useita kymmeniä tuhansia. Melkeinpä 100 000 vielä talvikauden huippuaikaan metsätöissä. Ja kun mentiin pari vuosikymmentä eteenpäin 90-luvulle, niin koneellistuminen ja metsurien vakinaistaminen oli pudottanut sen määrän muutamiin tuhansiin. Eli puhuttiin alle 10 000, arviolta ehkä 6 000 työntekijästä, joka teki erilaisia metsurin töitä tavallaan, eli taimikohoitoa, istutusta ja ihan tätä puun kaatoa. Eli heille tuli vielä paljon muita tehtäviä tämän perinteisen talviaikaan tehdyn puun kaadon lisäksi, kun koneet ottivat osan näistä perinteisistä töistä ison osan tehtäväkseen. Kuvista välittyy monestikin näyttelyn kuvista, miten lähellä se luonto oli, sekä metsätyöntekijöiden sydäntä että konkreettisesti siinä ympärillä. Ja voisin kuvitella, että jos ajatellaan nykyajan metsäkoneen kuljettajia, heilläkin varmasti osana näistä pontimista sille uralle hakeutumiseen on se, että saa tehdä aika yksinkin, aika vapaastikin siellä luonnon keskellä töitä. Että sellainen luonnonläheisyys ja tietyt vapauden tuntemukset siitä johtuen on ehkä sellainen, joka on pysynyt aika lailla samana. Vaikka metsäkoneen kuljettaja tekee siellä ohjaamossa, mukavassa ergonomisessa ohjaamossa töitä, niin ympärillä on kuitenkin se metsä, ja heti kun astut ulos koneesta, niin olet siellä. Eli ehkä semmoinen luonnon rauha ja vapaus on se juttu.
Silloin oli niin vanhoja korpia, että siellä oli tervaspuita joka paikassa. Niin sehän oli joka päiväinen homma siinä, kellä sattui parraat tulipuut olemaan. Niin sehän teki ison nuotio ja kovalla äänellä huuti. 4-5 palstalta tuli miehiä syömään siihen. Ja ei silloin ollut kuin maitopullo tai kahvipullo. Sitten nuotiolla katoi ruisleipää, sijanläskiä sinne päällä. Sitä tikun nokassa lämmitettiin. Ja se oli yksi semmoinen pien sosiaalinen tapahtuma. Ei siinä oltu kuin ehkä puolituntinen. Ja se oli semmoinen kirjoittamaton laki, kuka ensimmäinen sen nuotion teki, kun mehän ei oltu kovin isolla alalla, kun siellä käsivehkellä töitä tehtiin. Se huuti hirveän kovalla äänellä, niin kaikki tuli reput selässä sitten siihen.
10-vuotiaana jo isän mukana piti olla opettelemassa. 9-lapsinen perhe oli meitäkin, niin sieltä pakko lähteä, kuka pystyi kävelemään kesäaikaan kuorimaan puita mehtää ukonkaveriksi. Talvella kaikki lomaati oltiin, jos ei muuta, niin lunta lapioimassa puujuurilta. Sitten kun pääsin 15 ikään, niin sitten läksin itseksen ihan.
Jos 15-vuotiaasta asti itseksessä siellä olit töissä, niin mitenkä kauan sä teit sitä työtä?
No minähän olin metsurina ihan tähän eläkeikkaan. Tai ei silloin ollut metsuria, kun nämä oli jätkiä ja lentojätkiä. Niin. Oli sitten 70-luvullahan se vasta tämä metsurin titteli tuli. Eihän sitä aina oltu siellä kämpillä. Olihan niitä siinä kotimekin lähellekin, mutta etupäässä talvet oltiin siellä. Ja keväällä sitten, kun oli kulotushommia ja silloin ei taimia niinkään kylvetty, mutta siemenen kylvää sitä laikutettiin ja puusiemeniä kylvettiin. Kesällä raivattiin ja sitten pinotavara tehtiin, siellä 2 metristä oli ja se kuorittiin sinne mehtään, hevosmiehet talvella ajoi pois. Sahatukki kaavettiin sitten talven aikaa, että se ei sinistyisi. Kyllähän se minun elämän aikaan 60 vuotta, kun ajatellaan taaksepäin, niin kyllähän se niin kauheasti on muuttunut tuo mehtätyöhomma, että ei sitä kukaan osannut silloin kuvitella. 3-4 vuotta minulla oli oma hevonen sitten silloin siellä kämppäelämässä, niin sillä ajoin sitten paljon savuutta. Se oli joten niin silloin vähän helpompaa ja sillä vähän niin kuin paremmin vielä sitä tienesti ja hankki sitten. Ja kämppäelämähän loppui sitten siihen, kun tuli nämä autot. Silloin minun nuoruudessa, kun ei ollut kuin polkupyörä, niin se oli pakko siellä olla, että eihän sillä ajettu 10 kilometriä työmatkoja. Sitten kun tuli nämä autot ja minäkin avioon menin, niin sitä pääsi jo ajamaan kottoa käsiin loppuaikoina, kun oli oma auto, niin pitkiäkin matkoja.
Jos sä kuvailisit sitä metsätyömiehen työtä, niin millä sanoilla sä kuvailisit sitä?
Onhan se silleen raskas työ, mutta ei sitä pidä silleen ajatella. Ei se silleen ollut työtä kummempaa. Yleiskunnosta piti huolen niin ihan hyvin. En minä muuti sitä. Olihan sitä joskus niin väsyksissä, että hyvä, että jakso syyä, kun kotiin tuli. Mutta se tuli vähän semmoinen oma ahneus siihen, että kun se oli urakkatyötä, niin piti vaan yrittää mahdollisimman paljon. Ja viereisen palstan miestä kahtoo, että tuolle minä en kyllä häviä, että pitää olla vähän parempi kuin tuo kaveri. Toinen, jos meni 6:00 mehtään syksyaamuna, niin itse piti olla jo 5:00 siellä.
No mitenkä sitten, kun se moottorisaha ääni on sulle se tutuin ääni varmaan maailmassa, niin kun se on kuitenkin aika meluisa ääni eikä ollut niitä kuulosuojaimia, niin miten sun korvat kesti sen?
No mulla on ihan olematon semmoinen pien kuulovaurio, mutta se ei haittoa. Ja se tuli silloin alkuun ja minä olin siitä vähän aikaneellä, vaikka ei ollut vielä kypäreikään, niin mulla oli jo kuulosuojat silloin.
Kun tekee paljon töitä, niin tietenkin tienestiäkin sai, mutta että miten siitä ansaitsi tai että saiko siitä hyvin toimeentuloa?
Kyllä, tuo sanotaan reellisesti hyvin ammattimainen metsuri, jolla oli järki päässä. Se pärjäsi kyllä hankki hyvin siitä, se oli urakkatyötä kaikki. Kyllä metsurin työssä niin kaiken tärkeä oli se ammattitaito ja se sahan käsittely ja kaikki semmoinen. Sehän se oli siihen aikaan metsurilla suuri huoli aina, kun se entinen palsta loppui, että mistä löytyy se uusi palsta. Mutta mulla oli niin onnellinen tilanne, että minä eläsen, en ollut päivääkään työttömänä. Aina oli työmaa valmiina ja työkaverilta kaikkia pitää kiittää, että se oli aivan huippuhyvä. Silloinhan se helputtu tähän metsurin kohtaan, kun annettiin se metsurin titteli 70-luvulla 69, niin kuin Enso vakinaisti esimerkiksi minut. Niin minähän olin loppuajan sitten Ensolla ja Enso koulutti ja kurssitti meitä vaikka ketään siellä ja minäkin olin loppuelämän sitten semmoisena työopastajana. Ja näähän kehittyi nämä mittalaitteet, tuli niitä digitaalisia mittavehkeitä ja se muuttui niin rajusti se koko puun korjuu ja se metsurin elämä siellä, että eihän se oli ihan uskomatonta, kun mehtäkoneet tuli, mitkä ajoi meidän jäljiltä puut pois. Ei ollut hevosia ennen silloin. Silloin alkuaikana pyörin tässä Pieknunnan ja Mikkelin tämä maalaskunta oli lähinnä maaveillä, missä oli ne muutamat vuot siellä kämpillä. Oli semmoinen kuin Povaliussäätiön kämppä siitä. Niin siellä oli silloin 60-luvulla, kun aloiteltiin näitä. Sitten kun mentiin tuohon 60-luvun lopulle, niin silloin joskus 65-6, olisikohan se ollut, niin silloin rupesi tulemaan näitä köykäisempiä sahoja. Ja olin ehkä täällä seuvulla niin ensimmäinen, joka rupesi karsimaan puut moottorisahan kanssa. Vanhemmat miehet aina iltaisella mulle sanoi, sulla ei ole poika kuukauden päästä kuin iso kasa hajonneita sahoja ja ketjuja tähellä. Mutta sitten kun ne maksoi tilin meille siellä kämpän pöydän päässä pomoana, ne oli suuria herroja nämä mehtätyömiehet, johtajat sillä työantaja. Niin kaikki kun näki, kun ne luki minun tilin siihen, niin seuraavana aamuna joka mies yritti ruveta karsimaan sahallamme tässä puita sitten. Niin hirmuinen ero siihen, mitä oli kirveillä. Mutta eihän ne sahat ollut semmoisia, että niillä oli hirveän hankala sitten. Pieksämäellä oli esimerkiksi semmoinen urheiluliike kuin Minkkinen, niin hän kuljetti mulle aina erilaisia teriä ja noita terälaippoja ja siitähän se kehiteltiin sitten tämä piilokärkipyörä, millä pystyi niin kuin hyvin työskennelemään ja karsimaan. Silloin kun siellä kämpälläkin oli, niin en sillä pokasahan hommana en tehnyt yhtään. Silloin tuli ensimmäiset semmoiset painavat moottorisahat, millä opeteltiin sahoma ja kirveellä karsittiin. Välillähän minä hevosen kanssa olin. Sitten oli hupasa homma siellä kämpällä, kun oli niin painavia ne sahat, että eihän niillä voinut kuin kaatoa ja katkoa silleen. Sitten kun paljon oli miehiä siellä, minä olin nuorimman ja eniten vissiin perillä siitä sahan terotuksesta ja muusta, niin minä iltakaudet kaikki sain viilata sahoja vanhemmille miehille.
Tykkäsitkö sä siitä puuhasta?
No, siellähän se aika meni. Korttia pelattiin ja metsäraati joku oli, niin silloin oli kämpä hiiren hiljainen. Se aina maanantaina 7 aikaa, kunhan se oli iltasella. Ja kaikki kuunteli sitä sitten. Elämä semmoista siellä kämpällä oli, että ei sitä voi tänä päivänä kukkaan verrata, kun ajatellaan 20-30 miestä märkänä tuo vaatteensa kuivumaan siihen kaminan päälle narulle, niin ei se ihan semmoista. Mutta mukavata aikaa, en harmittele yhtä. Minä olin siellä kämpällä useamman vuoden talvet kaikki siellä ja sitten jos löytyi mistä kesäaikaan tuosta kotimökin läheltä, niin sitten tulin tänne. Monta vuotta oli siellä samalla kämpällä. Oli kaasualot ja kaasusähköt. Sitten oli kämppäemäntä siellä, joka huoti muonituksen. Silloin hänellä oli oma keittiö ja oma huone, että sinne ei ollut kellään asioita. Ja sitten oli kämppäisäntä, mikä kantoi kaivosta veet ja emännälle puut. Ja joka ilta oli sauna lämmin ja siellä oli lämpöiset veet ja kaikki. Pesulla saa käydä joka ilta saunassa, jos kukaan halusi käydä. Että silloin kun oli useampia miehiä, niin kuin sanotaan nyt 10-30, niin se oli kyllä hyvin hoidettu. Sitten jos oltiin silleen, että oli muutama 3-4 miestä siellä kämpällä majoittu, niin sitä siellä ei ollut ihan virman kannattanut silloin palakata sinne kämppäemäntiin.
70% metsätyömiehistä niin tupakoi päivittäin silloin siihen aikaan, siis 70-luvulla. Mitenkäs sinä, sauhuttelitko sinäkin siellä?
Se oli semmoinen homma, minä en ihan silloin nuorena, mutta sitten tupakoin. Minä jopa pein sillä kämpällä semmoista tupakkakauppoa, niin kuin firma antoi mulle sen ja minun otteeseen ne rahat, ja minä miehille möin sitä tupakkoa, ja itse polttelin kansa, ja 73 pumppasin viimeisen kerran sitten, minä kauhin, tämä tauti pitää jäädä pois. Sen jälkeen en ole savutellut, mutta se oli ihme siellä kämpällä, että miten myö hengissä se levitti, jos siellä 10 ukkoakin työmiestupakkoa poltti ja parraat teki sätkiä, niin olla siellä savua siellä mökissäkin.